Я стала слухачом не вельми прикро слухать слухи на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Нагадваю, што кожны дзень у нашым эфіры званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Россия разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якая прагучыць у чацвер, супраць іншадумства, школьная рэформа, пра рэформы адукацыі ў Беларусі за часы Расійскай імперыі. Удзельнічае гісторык Таціана Проска. А зараз падарожжа свабоды. Сёння аповед з Дмітра Бартосіка пра паездку ў Янаўшчыну, што ў Зэльвінскім раёне.
Ой, Господі Божа! З высокого неба молитву мою ты прими.
Старые кабеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится на всю должиню вёски Янаўшчыны. Кубка бабулек собралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лето. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі нехітрую закусь. Усе яны удовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць.
Адны старушкі, ўсё адно.
Адныя калекі, о, з калочкамі ходзім.
А калі жылося добра?
Чым нам багат Лукашенко? За то, што Лукашенко стаіць за народ. Лукашенко, во-первых, нет воін. Это очень большая важность.
А хто на нас нападаць збіраўся? Ніхто на нас не збіраўся.
Мы былі посланы, нашы дзеці былі посланы беларускія в Афганістан. Сколько они пострадали? За што? За якое? За что, за якое? За чью землю яны там отдали свои жизни? Да инвалидами морем пооставаліся.
Наливаюць, каб выпіць за сваіх мужыкоў, якія пайшлі з гэтага свету, хто 20, хто 10 гадоў таму.
Трэба них добиваться до смерти.
А тут такая смерть не хоча ісці, брат.
А она не хоча ісці по мене.
У нас калісьці дома, где я, откуда я, одна женщина говорит, ой, лучше умерти молодому, каб усе пашкадавалі. А я думаю, господи, а что ты наговорить? Каб усе пашкадавалі. А после я разобралась в ее словах, и да, да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чакает, а молодого каждый пожалеет.
– Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я за Лукашэнка не галасавала ні разу.
Так?
Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некалі жили, конечно, некалі жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепить жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы не мои. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робить? Что не поднимают? Ничего.
У гості да Лізаветы прыйшла суседка, старая Гэля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гэлі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб.
А при поляках вот все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у нее не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести? Та на двор выправляли этого самого человека, якого капельновал, как милиционер не.
Полициянт.
Да, капен послухал, что им уже куда лип, что слухает Россия.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, ти не? Ти еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили. Колхоз, потом война началась. При немцев еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. Это не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут в осенью парламентские?
Ведаем.
А что бы вы им сказали, что, в первую очередь, что бы они повинны заработать?
Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем.
Никаких пожеланий
у него. Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 000 мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем.
А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. А ли ты молодым нельзя сказать, у нас теперь я робила на ферме. Ты знаете, как на ферме робить? И он сегодня пастух, 200-150 000 получит на семью за месяц в колхозе.
И это правильно?
Нет, это неправильно. А что зробить? А ты, Яники, так помного получают депутаты.
Ты не робить, скажи.
Не, Лиза, их-то тоже не легенько работать. Ти легко.
Самую великою бедой нашего часу баба Геля лечить пьянство.
Вот вы нам скажете, что это зробил. Это вообще наши уже жонки пьют. А что это, кто это зробил? Кто это разрешил? Ти той Божечка гэтых наказал, и он все может зробить. Ці гэта начальнікі, ну начальнікі тоже п'юць.
Сёння ў падарожжах свабоды зміцер Бартосіка расказвае пра сваю вандроўку ў Янаўшчыну, што ў Зэльвінскім раёне.
Янаўшчына прыцягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чыім позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай.
Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе?
Гэта 39 году пакладзен примерно.
Разговорившись старого Ивана, я высветлил цікавую деталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта гарадзенская і ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім вайсрусляндам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі.
А тое, што вот вы былі на тэрыторыі Германіі, то есть вы былі як бы в рэйху, а там быў не рэйх. Гэта на вашым жыцці неяк адбівалася ці не? Вам было бяспечней, я не ведаю.
Ну, значыць, нас што? Абяспечвалі нас прадуктамі. 10 кілаграм зерна меш прапучыць. Если цё земля, мало землі, цьмя большая. Кабана, если выгадаваў, гізіка, здавай, межэрачым. Бойня там была, тебе на сям'ю даюць. Сколько тебе положено на душу.
Мяне заўжды цікавяць дробныя дэталькі часоў вайны, з якіх і складаецца праўдзівая карціна. Вось якую цікавую дробязь пра савецкіх партызан падаравала мне спадарыня Ніна.
З вечара, ну так, часоў пра 12. Маму бяла, кажу, ой, не бойцеся, некія ідуць. Яны вайшлі ў хату, нашыя, але надзелі ту нямецку шапку, шынель, і тады... Все пограбили, и часы забрали, и носки, и кожухи, и эти ботинки, все чисто.
У немецкой форме?
А один оделся в немецкую форму, но, а остальные не показывались. Ты по потемку ходили, а это ну, на виду.
Молоді ў Янаўшчыне няма зусім. Самымі маладымі і дзеяздольнымі можна лічыць сямейную пару Марыі і Пятра Данікаў, якія нядаўна адсвяткавалі залатое вяселле. Нягледзячы на немалыя гады, Марыя і Пётр абрабляюць вялікае ўласнае поле. Пётра, колішні каваль, яшчэ можа трымаць вялікі молат, але замоваў ужо няма.
І кузня, і квадло, ўсё. Ён і ведра зробіць, ён і бачкі зробіць, ён і дзеравянну пасуду зробіць.
Пуга, воза, от што, каня падкую, што хутаў.
Трактор. Это вы працуете на тракторе?
Я у тебя техника лично своя. Ось наше поле, ось сего. Это жали сегодня нам приехали. У нас четверо детей.
Это вы працуете на себе?
Все готово наше. У нас 9 внуков.
3 правнуки.
И у нас никто не на пьяницу. Як у вёсці, хорошо было, весело было. А цяпер пусто.
І як, на вашую думку, гэтую вёску ратаваць? От будуць выбары, так, у нас восень.
Трэба, каб в калхозе больш было занятасці для людзей, понимаеце?
Для маладых.
Каб то чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі...
Вы знаеце?
Всё хочуць, каб так, што то было. Так. Вы б чым маладзёж патаптали па ногі?
Ой, Господи, Божа, з высокого неба.
А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзе зусім і знікне з геаграфічных мапаў. Але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца.
Высоко могилу травою она горостет. Посадишь на могилу червону калину, весною она зацветет.
Зміцер Бартусік расказаў аб сваёй паездцы ў вёску Янаўшчына, што ў Зэлінскім раёне. Завтра зноў падарожжа свабоды і вы пачуеце расказ аб наведванні вёскі Кабыльнік, якая на Мядзельшчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашей программой передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.